15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Predsjednik Vučić u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predviđeni susreti sa brojnim svetskim liderima. Premijerka Brnabić otvorila nove pogone Jumka i British Tobacco u Vranju. Karibi su ponovo na udaru razornog uragana. Marija, oluja pete kategorije, obrušila se na ostrvo Dominiku i pričinila ogromnu štetu. U Beogradu počinju međunarodni susreti pisaca. Ove godine biće organizovan omaž Charlesu Baudelaireu povodom 150 godina od smrti. Ženska odbojkaška reprezentacija večeras putuje u Azerbejdžan, gde će od petka učestvovati na prvenstvu Evrope. Sutra na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Veća količina padavina očekuje se u južnom Banatu i Podmoravlju, jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 14 do 23 stepena. U Vranju je otvoren novi pogon kompanije Jumko Balistika, u kome će se proizvoditi zaštitna pancirna oprema za potrebe vojske i policije. Investicija je vredna pola miliona evra, a posao će dobiti 150 radnika, 50 ove godine i još 100 naredne. Jumko se, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je otvorila pogon, vraća na staze starog uspeha i postaje deo odbrambenog sistema Srbije. Premijerka je otvorila i novu liniju za pakovanje u fabrici British American Tobacco, u kojoj je investirano više od 3 miliona evra. Izveštava Miljana Okiljević.
Jumko Balistika je u bivšem magazinu konfekcije. Angažovano je 50 radnika, proizvode pancirne prsluke, rukavice i ploče. Po planu, godišnje će isporučivati 10.000 kompleta zaštitne opreme, najavio je generalni direktor Jumka Branislav Trajković.
Iz sopstvenih sredstava i kreditnu podršku Srpske banke investirao pola miliona eura u otvaranju pogona balistike, rekonstrukciju mašinskog parka i objekata.
Jumko se polako vraća na svetska tržišta. Imaju najmoderniju opremu i obučene ljude, rekla je premijerka Ana Brnabić nakon otvaranja pogona balistike.
Ne samo da opskrbljuje vojsku Srbije i da će uspeti ovim Jumko da postane deo odbrambenog sistema Republike Srbije, već u ogromnom potencijalu za izvoz koji ima cela naša namenska industrija.
Kompanija British American Tobacco je u novu liniju za pakovanje uložila više od 3 miliona evra. U Vranju su već 15 godina i za to vreme su u budžet Srbije kroz porezi i akcize uplatili 1.700.000.000 evra. Direktor BATA za centralnu i južnu Evropu, Richard Widman, kaže da je dodatna investicija odraz poverenja, znak političke i ekonomske sigurnosti u Srbiji. To traži investitori, stabilno okruženje i dobar obrazovni sistem. Vlada Srbije, najavljuje predsjednica vlade Brnabić, nastavit će da se bori protiv sive ekonomije i održat će stabilno poslovanje.
Iako su se akcize povećavale, mi smo obezbedili da imamo predvidivo i stabilno poslovanje, što je dugoročno u stvari ohrabrilo investitore kao što je British American Tobacco da dalje investiraju u Srbiji, da danas otvorimo jedan novi proizvodni pogon i za region i u budućnosti za celu Evropu.
Prosečna plata u kompaniji British American Tobacco je 2,3 puta veća od prosečne plate u Srbiji. Proizvodnja je za dve godine utrostručena.
Slušajte novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji predvodi delegaciju Srbije na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, započinje danas službene razgovore u okviru foruma Svetske organizacije. Pre otvaranja generalne debate, koja okuplja više od 100 lidera sveta, Vučić će prisustvovati prijemu koji za šefove delegacije priređuje prvi čovjek Svetske organizacije Antonio Guterres. Iz Njujorka izveštava Tamara Stojsavljević.
Po tradiciji svake godine treća nedelja u septembru svetski lideri okupljaju se na East Riveru. Na ovogodišnjem 72. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prvi put učestvuje američki predsednik Donald Trump, čiji se govor očekuje s velikom pažnjom. On je ovde u Njujorku već predsedavao konferenciji o reformi Ujedinjenih nacija, oštro kritikujući svetsku organizaciju zbog preglomazne birokratije, ocenjujući da je Ujedinjenim nacijama neophodna suštinska reforma i smanjenje troškova. Tom skupu prisustvovao je i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. I predsednik Srbije Aleksandar Vučić, iako već drugu godinu za redom predvodi delegaciju naše zemlje u Njujorku, prvi put će se u četvrtak obratiti delegacijama iz 193 zemlje članica Ujedinjenih nacija kao šef države. Predsjednik Srbije će, kako je najavljeno, imati brojne bilateralne susrete ovde u Njujorku. Prisustvovaće tradicionalnom prijemu koji američki predsjednik priređuje tokom zasedanja Generalne skupštine i tom prilikom će, kako je najavljeno, sa Donaldom Trumpom u kraćem razgovoru razmotriti pitanje dijaloga Beograda i Prištine, evropski put Srbije, ali će i lično pozvati predsjednika Donalda Trumpa da poseti Srbiju. Aleksandar Vučić također, kako je najavljeno, razgovaraće i sa predsjednicima Turske, Egipta, premijerima Belgije i Norveške, šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim i sa mnogim drugim svetskim zvaničnicima tokom boravka u Njujorku. Prisustvovaće i Bloombergovom biznis forumu, čiji je domaćin bivši gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg, jedan od najuticajnijih ljudi u svetu biznisa, i tom skupu će također, kako je najavljeno, prisustvovati lideri 30 zemalja i predsjednici najvećih svetskih kompanija iz Amerike, Kine, Indije, Evrope, tako da će to biti prilika i da se razgovara o novim investicijama u našu zemlju.
Prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić u sedištu Ujedinjenih nacija razgovarao je sa generalnim sekretarom Guteresom i šefom britanske diplomatije Borisom Johnsonom.
Kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, Dačić se sastao sa direktorom Svetske banke, predsjednikom Crne Gore, predsjedavajućim predsjedništvu Bosne i Hercegovine, šefovima diplomatija Italije, Norveške, Kirgizije i Kenije. Dačić je razgovarao i sa novim administratorom programa Ujedinjenih nacija za razvoj, kao i sa predstavnicima Američko-jevrejskog komiteta. Dačić je imao i kratak neformalni susret sa američkim predsjednikom Trumpom. Kaže da mu je pokazao fotokopije naslovnih strana svih naših novina kada je izabran za šefa Bele kuće. Trump je, kako navodi Dačić, pozitivno reagovao, naveo je osobu za kontakt i pitao da li Ana Ivanović i dalje igra tenis.
Ovo su novosti dana. Nemačka će i dalje biti pouzdani fair partner Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, rekao je ambasador u Beogradu Axel Dittmann po potpisivanju sporazuma o razvojnoj saradnji dve zemlje. Nemačka će dati Srbiji 40 miliona evra za sprovođenje reformi, rekao je načelnik odseka za jugoistočnu Evropu u Nemačkom saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju Dirk Schatzschneider, koji je i potpisao taj dokument u vladi Srbije. Na tom događaju je bila Nataša Aćimović.
Nemačka će finansijski pomoći Srbiji da što pre ekonomski ojača, da reformiše državnu upravu i razvije malo i srednja preduzeća, poručuje načelnik odseka za jugoistočnu Evropu u Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju Nemačke Dirk Schatzschneider.
Mi imamo dosta sad novih projekata koje ćemo realizovati i za te nove projekte smo izdvojili sredstva od skoro 40 miliona evra. Od toga 17 miliona evra odlazi na projekte iz oblasti održivog ekonomskog razvoja. Tu pre svega se radi o reformama u oblasti profesionalne edukacije mladih i za podršku nerazvijenih područja.
Nemačka vlada, odnosno građani te zemlje Srbiji, su dali novac i za unapređenje zaštite životne sredine, što je jedna od tačaka pregovaračkog poglavlja. Mnogi projekti u koje će biti uložen taj novac su spremni za realizaciju, kaže ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Svi ovi projekti koji će biti podržani od strane nemačke vlade i koji su podržani u prethodnim periodima, dakle uvođenje energetske efikasnosti u javnim objektima, u školama, dakle bolnicama, na kraju i zgradama, širenje kanalizacionih mreža, što je vrlo važno za neke od lokalnih samouprava. Dakle, sve su to stvari vrlo konkretne koji naši građani u procesu evropskih integracija bi trebalo da osete kao konkretnu korist, a ne samo da pričamo o datumu članstva ili trenutku članstva.
Ambasador Nemačke u Srbiji Axel Dittmann ocenjuje da dve zemlje imaju izuzetno tesnu i blisku saradnju.
Od 2000. godine Nemačka je izdvojila sumu od 1.700.000 evra za Srbiju u okviru bilateralne saradnje. I Nemačka i dalje će biti pouzdan i fair partner Srbiji na tom putu u Evropsku uniju.
Predstavnici nemačke vlade su ocenili da se sredstva koja su Srbiji do sada dodeljena iz njihovog budžeta koriste na pravi način i da reforme daju rezultate.
U našoj emisiji Talasanje bilo je reči o tome da li će izjava predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera da bi zemlje Zapadnog Balkana do 2025. godine mogle da uđu u Evropsku uniju podstaći eurointegracije Srbije. Naši sagovornici ukazuju da je neizvesno da li će Srbija u tom roku sprovesti potpunu reformu pravosuđa, ali i naći rješenje za normalizaciju odnosa sa Prištinom. Podsećaju da će jedan od političkih uslova biti i distanciranje Srbije od Rusije, priredila Tatjana Gajević.
Evropska unija je izričita u svojim zahtevima, pa uprkos razočarenju građana što do briselske kapije ostaje dosta vremena, očigledno je da Beograd što pre mora ispuniti obaveze. Evrointegracije u ovom trenutku svedene su na to da Brisel traži hitne, održive i nepovratne reforme, ali i vrata za nove članove drži otvorenim, objašnjava direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Sama činjenica da odsustvom evropske perspektive su pojedine zemlje upale u unutrašnje političke krize, ovo je ostavilo prostor i za uticaje drugih sila kao što su Rusija, Turska. Najvažnija poruka je to da su vrata Evropske unije otvorene za dalje proširenje, da su Crna Gora i Srbija prve na agendi. Od naše brzine usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom zavisiće naravno i tempo pristupanja.
2025. godina je kratak rok za okončanje procesa evrointegracija Srbije, smatra Nikola Burazer iz Centra za modernu politiku i objašnjava kako 7 godina nije dovoljno da Srbija u pregovorima sa Unijom otvori, a što je važnije, i zatvori sva poglavlja. Prepreka će biti mnogo, navodi Burazer.
Mislim da se odluka da se radi na proširenju ne bazira na želji da se na neki način otrgne ili Srbija iz kandži Rusije, kako se na to gleda, već jednostavno na shvatanju da dugoročno gledano odsustvo Evropske unije sa Balkana može doprinese jačanju eksternih aktera i jačanju nestabilnosti, ali ono što je trenutno, jel tako, prioritet Evropske unije jeste rešavanje pitanja Kosova ili bar pomak u tom rešavanju tog pitanja, otkočiti Kosovo prosto iz situacije u kojoj se ono sad nalazi.
Sagovornici podsjećaju i da je trenutno u našoj zemlji evroskepticizam na najvišem nivou, pa bi bilo korisno da Evropska unija Srbiji pošalje još neke konkretne signale, poput pristupa evropskom tržištu rada ili o jedinstvenoj tarifi u mobilnoj telefoniji. Zaključuju da je najveći otpor društva prema poglavljima o političkom kursu, reformi pravosuđa i ekologiji.
Slede vesti iz sveta. Ministri spoljnih poslova Kine i Rusije pozvali su u Njujorku na miran prekid, kako je navedeno, začaranog kruga na Korejskom poluostrvu. Šef kineske diplomatije Wang Yi i njegov ruski kolega Sergej Lavrov istakli su da je uspostavljanje mirovnih pregovora neophodan korak kako bi se sprovela rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Japan je rasporedio dodatni sistem raketne odbrane na severnom ostrvu Hokkaido nakon što je Severna Koreja nedavno lansirala raketu preko tog ostrva. Ministar odbrane je naveo da bi Severna Koreja mogla da preduzme nove provokativne akcije, uključujući lansiranje balističkih raketa, i dodao da će njegovo ministarstvo preduzeti odgovarajuće mere da zaštiti japanski narod. Severna Koreja je u međuvremenu zapretila da će potopiti Japan.
A Karibi su ponovo na udaru razornog uragana. Maria, oluja pete kategorije, se svom snagom obrušila na ostrvo Dominiku i pričinila ogromnu štetu. Vetar brzine i do 260 km na čas nosi sve pred sobom. Premijer te karibske države rekao je da je Dominika uništena i pozvao međunarodnu zajednicu da pomogne. Maria se kreće skoro istim putem kojim je ovog meseca već prošao uragan Irma. O tome Nikola Denčić.
Ekipe spasilaca na Dominiki izvlače povređene iz ruševina, a još uvek nema zvaničnih informacija da li ima poginulih. Uragan je odneo i krov sa rezidencije premijera Roosevelta Skerita. Prema njegovim rečima, stanovnici ostrvske države izgubili su sve što se novcem može kupiti. Vlasti čine sve što mogu kako bi pomogle građanima, kaže šef policije Dominike Daniel Carbon.
The police force have been making preparation.
Policijske snage su se pripremile za svaku moguću situaciju, pa i najtežu. Naši sistemi za komunikaciju još uvek funkcionišu. U kontaktu smo sa spasilačkim brodovima i avionima. Moji ljudi su hrabri i neće odustati. Pozivam građane da prate savete nadležnih.
Nevreme je pogodilo još dva karipska ostrva. Prema poslednjim informacijama, na Gvadalupeu je lakše povređeno nekoliko ljudi, dok je ostrvo Martinik pretrpelo neznatnu materijalnu štetu. Uragan neslabi i kreće se ka Portoriku. Guverner ostrva Ricardo Rosello poručuje da je pripremljeno 450 skloništa za najmanje 68.000 ljudi.
Winds are going to be very dangerous.
Udari vetra su posebno opasni. Na ulicama očekujemo najmanje pola metra vode, a talasi bi mogli da dostignu visinu od 7 metara. Pronađite sklonište na vreme. Tamo ćete dobiti sve što je potrebno i moći ćete da planirate dalje aktivnosti.
Nešto bolje vesti stižu sa istočne obale Sjedinjenih Američkih Država. Nacionalni centar za uragane saopštio je da uragan Jose postepeno slabi, iako će nastaviti da donosi jako nevreme. Njegovo potpuno smirivanje očekuje se krajem sedmice.
15 časova 15 minuta u novostima dana, ponovo domaće aktuelnosti.
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Skupštine Srbije doneo je odluku o izricanju novčanih kazni za dvojicu poslanika zbog opomena izrečenih na sednici parlamenta zbog ometanja rada. Šef poslaničke grupe Dveri Boško Obradović kažnjen je sa 6.829 dinara, a Goran Ješić iz Demokratske stranke sa 13.659 dinara. Poslanici DS-a i Srpske radikalne stranke bili su protiv novčanog kažnjavanja poslanika. Odbor je usvojio ostavke poslanika Srpske radikalne stranke Milovana Bojića i Aleksandre Đurović iz SNS-a i podneo i Skupštini koja treba da konstatuje prestanak mandata.
U Skupštini Srbije sutra počinje rasprava o predlogu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i predlogu zakona o visokom obrazovanju. Iz resornog ministarstva najavljuju veći kvalitet, efikasnost i ekonomičnost obrazovnog procesa. Sindikati međutim ukazuju i na moguće probleme. Pripremila Milka Babić.
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja omogućiće promenu modela učenja. Kako je najavljeno, neće više biti takozvanog bubanja. Neke od novina su novčane kazne za roditelje čija su deca nasilna ili naprave neku štetu. Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da će se menjati i način izbora direktora škola.
Ja sad potpisujem imenovanje, ali samo formalno. Znači sve ostaje isto, s tim što sad uloga ministra neće biti formalna, nego još jedan filter koji će reći ne možete ovog čovjeka da delegirate za direktora jer nema kompetencije, nije ostvario kvalitet i što bi posle jurili nekoga da smenjujemo kada možemo u startu da eliminišemo da takav doći. Znači odgovornost se vidi i za decu i za nastavnike. Znači slomio je klupu, ne mora da plati roditelj, s domarom će on da ode u radionicu da to malo i popravi, da pomogne domaru da očisti lišće u školskom dvorištu i slično tome.
Sindikati imaju zamerke. Za predsjednika Unije sindikata prosvetnih radnika Jasnu Janković, nov način izbora direktora znači apsolutnu centralizaciju sistema.
Centralizacija sistema u ovom konkretnom slučaju znači da će sam ministar postavljati i razrešavati 1750 direktora osnovnih i srednjih škola. Naravno da je nemoguće da ministar sam zna ko su ti ljudi. On će morati nekoga da pita. Koga će on pitati? On će pitati lokalnu samoupravu. Ona će mu reći da je dobar direktor onaj ko je poslušan. Niko više neće govoriti o kvalitetu, već samo to da li je neko podoban ili nepodoban.
Profesori koji imaju 65 godina moraće da idu u penziju. Za tehnološke viškove su spremne otpremnine. Konkurs za zapošljavanje će se raspisivati samo ukoliko nema nastavnika s nepunom normom. Ići će se na njihovo preuzimanje, objašnjava Nikolina Maljković iz Sindikata obrazovanja Srbije.
I lica koja je ovaj zakon kad stupi na snagu zatekne već u tom statusu neraspoređenog lica i sva lica koja se ne preuzmu do 1.12.2017. godine prestaje im radni odnos zaključno sa 31.12.2017. godine. I nas je najviše onako zabrinula pošto su do sada ta neraspoređena lica imale naknadu zarade 100%, sada će to biti 65%.
Predlog zakona o visokom obrazovanju predviđa između ostalog bolji sistem akreditacije, povezivanje s privredom, usklađivanje studiranja i rada. Studenti će godinu upisivati sa 48 poena. Sindikati su saglasni da su i u visokom školstvu neophodne promene, ali zameraju što nisu uključeni u pisanje novog zakona i što se taj propis donosi po hitnom postupku.
Vlada neće odustati od donošenja zakona o osnovama sistema obrazovanja, poručila premijerka Ana Brnabić i najavila da će prosvetarima biti povećane plate. Izrazila je spremnost da ponovo razgovara sa sindikatima prosvete.
Ja nemam nikakav problem da mi imamo javni sastanak na temu tog zakona, zato što je prosveta osnovna stvar za bolje društvo i osnovna stvar za naš dugoročni dinamično održiv razvoj. Ja nisam i dalje od sindikata čula ni jednu stvar zbog koji su oni protiv tog zakona. Čula sam da su protiv tog zakona zato što on ukida njihove beneficije koje trenutno imaju. Taj zakon jednom reči ne ukida nikakve beneficije koje oni u ovom trenutku imaju, da ukida njihovu mogućnost kolektivnog ugovora. On apsolutno ne ukida mogućnost kolektivnog ugovora. Taj zakon nam omogućava da mi dugoročno nagradimo najbolju prosveti. Mi od toga ne možemo da odustanemo. Ja kao predsjednica vlade od tog zakona neću odustati.
Premijerka Brnabić je izjavila da je vlada Srbije odlučila da u 2017. i dalje zadrži odluku o maksimalnom broju zaposlenih, da, kako je rekla, ne bi došlo do porasta zapošljavanja u javnom sektoru. Objasnila je da postoji vladina komisija za nova zapošljavanja koja u skladu sa potrebama, obrazloženjem, finansijskom situacijom i budžetom za plate odobrava novo zapošljavanje. Brnabićeva kao primjer navodi da je vlada dozvolila da se u zdravstvu zaposli 4000 ljudi, pre svega medicinskih sestara, tehničara i doktora.
Slušate novosti dana. Posle 23 godine prestaje da izlazi nedeljnik Vranjske. To je samo posljednji u nizu primjera gašanja lokalnih medija koji nisu uspjeli da se izbore za svoje mjesto na tržištu. Direktor i odgovorni urednik Vranjskih, Vukašin Obradović, započeo je štrajk glađu da bi, kako kaže, skrenuo pažnju na besmisao borbe za slobodu medija. Medijska strategija doneta 2011. godine propisala izlazak države iz medija i projektno finansiranje, a to se za mnoge, naročito lokalne medije, pokazalo kao neodrživo rješenje. Iz resornog ministarstva poručuju da je nova strategija u pripremi i da bi mnogi nedostaci trebalo da budu otklonjeni. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Medijsku strategiju podržala su medijska udruženja i brojni učesnici javne rasprave, podsjeća doskorašnji državni sekretar za medije Saša Mirković. Dodaje da ideja projektnog sufinansiranja sadržaja od javnog interesa nije loše rješenje, a da se nedostaci koje pokazuje otklanjaju u hodu.
Ali isto tako moram da priznam da nisam primetio, evo i godinu dana pošto sam izašao iz ministarstva, dovoljnu dozu samokritike kod medijskih i novinarskih udruženja koji su dušno podržali model projektnog sufinansiranja, koji nisu imali nikakve značajne zamerke oko tog modela, niti o različitih zakonskih rješenja koje su usvojena.
Jedan od retkih koji je u tadašnjoj javnoj raspravi upozoravao da medije ne treba privatizovati po svaku cenu, novinar Aleksandar Timofejev, i sada smatra da je trebalo naći bolje rješenje.
Mediji su u ogromnoj meri, ako ne i svi privatizovani mediji, su što umrli, što bolje da jesu nego da su onakvi kakvi su sada. Ja moram da kažem da sam jako veliki skeptik šta će nam doneti nova strategija i kako će sve to funkcionisati. Srbija je jako siromašna, nažalost, zemlja. Plašim se sve dok mediji budu zavisni u potpunosti samo i jedino od brutalnog tržišta, tu sreće nema.
I Biro za društvena istraživanja saopštava da prestanak izlaženja Vranjskih pokazuje potrebu da se preispita koncept u kojem su mediji dominantno tržišna stvar. Zoran Gavrilović iz Birodija ocenjuje da su mnogi lokalni mediji u finansijskim problemima, a da bez njihovog nezavisnog rada nema objektivnog informisanja.
Nije ovdje samo pitanje da li će neki mediji da prežive, mislim da odsustvo medija i ovakvim pristupom koji smo imali do sada se krše ljudska prava građana, pogotovo na prava koja su definisana Ustavom i zakonom da građani imaju pravo na objektivno, čestito, relevantno, tačno informisanje. Znači ovdje više nije pitanje samo položaja medija, ovdje je pitanje u stvari informativne diskriminacije građana.
Ministarstvo kulture ranije je najavilo da će nova medijska strategija biti predstavljena do kraja godine. Ona bi, kako kažu, trebalo da poboljša ambijent za rad medija, obezbedi sigurnije finansiranje i ojača ulogu novinarskih udruženja.
Novinarska i medijska udruženja upozorila su građane i međunarodne institucije da je vlast u Srbiji ušla u novu brutalnu fazu gušenja medijskih sloboda i zastrašivanja novinara, kako je ocenjeno, sa ciljem da u potpunosti onemogući kontrolnu ulogu medija i slomi bilo kakav slobodni politički i kritički stav. Saopštenje su potpisali Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija online medija, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i asocijacija Local Press.
Udruženja su ukazala da se u samo dva dana desilo nekoliko zabrinjavajućih događaja. Portal Krik i njegov urednik Stevan Dojčinović izloženi su napadu vladajućeg pokreta socijalista i pojedinih medija zbog objavljivanja istraživačkih priloga o stanu ministra odbrane Aleksandra Vulina. Ugašen je jedan od najznačajnijih lokalnih medija, Nedeljnik Vranjske. Kao povod za reagovanje navodi se i to što su novinarke Antonela Riha, Nataša Mijušković i Jelena Obućina brutalna meta današnjeg Informera, koji ih naziva žutim RTS-ovim licemerkama.
Kultura. 24-časovna predstava iz Belgije Planina Olimpi dalje privlači najveću medijsku pažnju od kako je objavljen program 51. Bitefa. RTS će je 23. septembra direktno prenositi na trećem programu, najavljeno je na konferenciji za novinare na kojoj je bila Marina Nikolić.
Predstava Maraton, rave žurka u pozorištu, tek su neki od izraza kojima se najavljuje predstava poznatog belgijskog reditelja Jana Fabra, Planina Olimp, u slavu kulta tragedije. Zasnovana na celokupnoj antičkoj mitskoj građi, predstava traje 24 sata. Detalji o narukvicama sa kojima će moći da se tokom izvođenja u centru Sava ulazi i izlazi, rekvizitima za odmor, spavanje, razgibavanje i druge neophodne aktivnosti već su poznati. Umetnički direktor Bitefa Ivan Medenica priznaje da je video samo 18 od ukupno 24 sata predstave i za buduću publiku u centru Sava ima nekoliko saveta.
Da se oduprete prvim napadima, naletima umora i sna, da biste prešli u taj neki drugi nivo svesti u koji treba preći u toj predstavi, da biste se opustili i relaksirali, da ne odete onda kada vam prvi put postane nevarno.
Medenica nikako ne preporučuje da se na predstavu dođe samo na 2-3 sata, da se, kako kaže, uzme uzorak.
Zaista nezaobilazan je početak i nezaobilazan je kraj. Dakle, prvih nekoliko sati, poslednjih nekoliko sati, bez njih nemate doživljaj ove predstave. Tako da kad god da ste izašli i nameravate da se vratite, nemojte propustiti poslednja 3 sata predstave i pukuju cenu.
Planina Olimp Jana Fabra najduža je od 7 predstava iz 7 zemalja sa glavnog programa 51. Bitefa. Radio Televizija Srbije na trećem programu direktno će prenositi svih 24 sata Planine Olimp. Festival počinje 22. traje do 30. septembra, a o festivalskim nagradama odlučuje žiri kojim predsedava svetski poznati teatrolog Marija Ševcova.
U Beogradu počinju međunarodni susreti pisaca uz učešće brojnih književnika iz zemalja, regiona i sveta. Ove godine biće organizovan omaž Charlesu Baudelaireu povodom 150-godišnjice njegove smrti. Prvog dana manifestacije predviđeno je veče književnika sa Kosova i Metohije.
Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras putuje u Azerbejdžan, gde će od petka učestvovati na prvenstvu Evrope, gde brani bronzanu medalju osvojenu pre 2 godine u Holandiji. Jedna od iskusnijih igračica, Brankica Mihajlović, i ovoga puta očekuje visok plasman naše reprezentacije.
Bila je baš dosta duga sezona reprezentativna i okupili smo se početkom maja i dosta takmičenja iza nas, a ovo najbitnije. Mi uvijek idemo na krajnji cilj, a to je medalj na kraju krajeva. Vidjet ćemo da li imamo i snage za tako nešto. Ne znam koliko se upućeni naša reprezentacija, već dugi niz godina zaista beleži sjajne rezultate, kako na evropskoj, tako i na svjetskoj sceni, a i da idemo s jednom pozitivnom energijom i sa velikim motivom u nadi da na najbolji mogući način predstavimo državu iz koje dolazimo.
Prvu utakmicu na evropskom prvenstvu naše odbojkašice igraće u petak protiv Češke.
Teniska reprezentacija Srbije biće sedmi nosilac na žrebu za prvo kolo svetske grupe Davis Kupa 2018. godine. Potencijalni rivali Srbije biće Kanada, Japan, Nemačka, Holandija, Mađarska, Kazahstan, Španija i Sjedinjene Američke Države. Žreb će biti održan sutra od 16 časova u Londonu.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Pripremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd. Eko.
U Beogradu je trenutno 25 stepeni, u Novom Sadu 22, dok je u Nišu 30. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Veća količina padavina očekuje se u južnom Banatu i Pomoravlju. Vetar slabi, umeren severozapadni, u Timočkoj krajini povremeno jak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 14 do 23 stepena. U Beogradu sutra umereno do potpuno oblačno i hladno, povremeno sa kišom, temperatura od 13 do 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović, a ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.